Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Ene Bizkaia sindikatuak alegazioak aurkeztuko dizkio Eusko Jaurlaritzak egindako emakume baserritarren estatutuari. Malu Egiluz, Ene Bizkaiako kidea, egunon?
Egunon.
Emakume baserritarren estatutua, aspalditik ari zarete hori eskatzen?
Bueno, egotez badago, eh? Indala hogeta bat urte egin zan, baina atzeratuta gelditu da, gizarte aurrera doa eta abertan bera gelditu da.
Egun zarkituta geratu dela zorai duzu.
Hori da, bai.
Honen inguruan zuek bilera berezia egin zenuten, hain zuzen dokumentu hori aztertzeko?
Bai, elgartu ginen emakumeak, horretaz hitz egiteko eta begituteko abertzer, ze aportazio egin algin duen.
Alegazioak azteko lan denbora, nola definitu hori?
Bueno, ba, hemen arazoa da administrazioak hartzen dau lan denbora neurtzeko neurria, Europati datosan ba, laguntasunen bidez horren arabera egiten ditu. Eta ez lana kontuan hartuta edo pertsona kontuan hartuta. Beti gertatzen da moduan, ba, produktibitatearen arlora joten dauri eta emakumean kalterako da.
Funtzio ere aztertu behar, emakume askotan, ba, noesteko komerzializazio lanetan ibiltzen da.
Bai, ze hor kontuan hartzen da, baserri munduan, naiz eta gu produktoreak izan, gero bebai egiten dugu transformazioa eta komerzializazioa gure eskuetan egonten da gehienetan. Eta hori baserritarren lanetik kanpo gelditzen da. Hori da arazoa. Orduan ez badozu horti zure beharraren 150%a produzioan justifiketan eta laguntza direla eta bagalditan zara baserritar izatetik kanpo.
Beste arazo bat, titulartasuna, jabetza.
Bai, bueno, horre administrazioa bera dino, ba, hori fomentau nahi dauela, ez da? Baina gero, bardin pasetan jatko, bai, barriro joten daurie ba, Europati datozen legetatik, ez da? Eta hor titularitasuna bebai izan behar da, zuk egiten badozu uneko 50 horren erdi horren lana. Eta beti guaz gauza bardinetara. Ez da kontuan hartzen pertsona eta bere lana.
Eta gainera batzuetan emakumeek duten lan eremua txikia da, txikiegia.
Bai, gehienetan. Gehienok gauz ez gara kontuan hartzen, ze hori, guk hortu emakumeak gehienetan hortu ari da dediketan da, eta hori ez da sartzen ba, laguntza horren neurrietan, eta hortik kanpo gelditu den gara. Eta normalean bizibilizazio horik ez dago, ze administrazioak ez dauka emakume horrekase harremanik. Orduan ez gara baserritarrak, gelditan gara laguntzetatik kanpo, ez dago gero aksesorik seguria soziala erako, arazoak hortik datoz.
Emakume baserritarren estatuaren beste arazo bat, emakumeak eta gizartea segurantza.
Hori da, beste bat. Horbe bai administrazioa dino, ba, fomentetan dauela ba, segurantza sozialan alta motea, baina bai trampa bategaz dino, fomentetan dago, baina gero dinoan moduen berak ez dago derechori pensiño bat lortzeko. Orduan, zertarako, ez? Hori bakarrik reembolso hartzeko ba, segurantza sozialeko arketara edo zertarako da. Ze gero ez badakazu aukerari, zure pensioa izateko.
Emakumeen ordezkaritza ere ez dago batere harri.
Ke ba, horbe bai barriro, ba, betikoa. Dino sektore, baserritar munduko sektoretan eta erakundetan ba, parte bat izan behar duena emakumeena, baina gero ekilibrio hori ez dugu lortzen, eh? Eta ez da, administrazioa dino, ba ez duela laguntzarik emongo lango eta subentziorik olango elkarteei edo erakundei, baina gero ez da, ez dire betetan eta hor gelditan dira bertan bera. Eta horrektarako bebai guk eskatuten duguna da ba, formazioa, ez da? Eta emakumea behar dugu bebai, kargu horretara hurbiltzeko ba, sentidu behar gara aparte, ez? Eta horretan bebai eskatzen duguna da ba, kurtsoak eta formazioa emotea espezifiko horretarako.
Eskubide sozialak iaia ez dira gertzen.
Nola? Ez direla lantzen?
Eskubide sozialak.
Ez dira lantzen. Benetan gure lehenengo sektorea nahiko gizartetik kanpo ikusi da, ez beti. Eta hor eragin handia dauka horrek.
Beraz, dokumentu horretan arazo asko agertzen dira, alegazio asko egingo duzue.
Bai, ingo dugu alegazio guztiak, artikulu askotara ingo dugu alegazioak. Behar dugu kontuan hartzea gu emakume moduan, eta ez bakarrik baserri munduan badakizu zer gertatzen den bebai. Ez daukagu inguruan, guretzako bete behar diren hori, ez daukagu medikoak hurbil, badakizu gure sektorean nahiko kanpo bizi urruin bizi dala, arazo asko daukagu bebai arazo violentzia generoa moten danean, hori, emakume bat eusartzen bada, denuntzia bat eiten, bai, nora joan ez deko, askotan eskatu behar da zita prebia bat, eta horra arazo handia, eteko gozorduan alegazioak artikulu askotan badeko gozaiteko.
Jaurlaritzarekin bildu zarete edo bilera askatu?
Sindikatuan bilera zebeti gaude harremanetan, Baina, kasu honetan, alegazioan denpora zabaldu da bakarrik, orduan ez dugu honetaz hitz egin oraindik.
Noiz bukatuko da, epe hori?
Ez dakit fetxa fijoa, ezin dut zut esan. Irakurrita daukat, baina momentanen naze perduzan.
Prozesuan zabiltzaten momentu honetan.
Bai, horretan gauz.
Bukatzeko malu, urrengo urratsak?
Gure baserritar, emakume baserritan defentsa, hor egon gura dugula, eta bebai gizartean, eta emakume guztion borroka dago barru horretan, ez?
Malo egiduz, ene Bizkaia sindikatuko kidea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Zueri guri gogotza motarren, eh?
Agur.
Eskerrik asko, agur.
Akordatzen naiz txikitan, oraindik lotan nintzela. Aita goizeko mostetan, behia jazten hasten zela. Ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela. Etxez etxe aritzeko, esne saltzaile bezela. Zastar batian, aita aurrean gidari. Amatzian joaten zen, esne marmiten zaindari. Amak etzion ordea, inoiz ekiten lanari. Musutxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari.